басқаларға қамқор болу. Дак Николс. Менің мына бауырларымның тіпті ең маңызсыз болып көрінген біреуіне жасаған жақсылықтарың, шын мәнде маған жасаған жақсылықтарың. Матай жазған ізгі хабар 25-ші тарау, 40-ші аят. Бұл жерде Дак Николс семинарияда үйрете алмайтын нәрселер туралы жазады. Бұл өмірлік мектептің сабағы деуге болады. Басқаша айтқанда, қиындық пен сәтсіздіктің мектебі. 1967 жылы Дак, қазір ол қалқаралық қызметінің акциясы деп аталатын мәсіхшілердің миссиясын басқарады. Бұрын Үндістанда елші болған. Ол туберкулез ауруына шалдығып, ауруханаға жатуға тура келді. Дак басқалар секілді қаражаты көп болған жоқ. Ол кәдімгі мемлекеттік ауруханада ем алды. Ал көпшілік оны бай адам деп ойлады. Себебі ол американдық болды. Дак былай деген: «Мен де солар сияқты кедей болдым. Олар соны білген жоқ». Дакты ауруханаға жатқызғаннан соң ол басқаларға ізгі хабар айтуға тырысты. Бірақ та бәрі бос бекершілік болды. Ол тек қана қарсылықты көрді. Бәрі түсінікті. Өткен оны мен де, және Құдай мен де ешкім қарым-қатынаста болғысы келмеді. Ол рухта түңіле бастады. Сөйтіп сұрақ қоя бастады. Неге жаратқан иеміз оны осы жерге алып келді? Дак түні бойы ұйықтай алмай, өзінің жөтеліне немесе өзінің палатадағы көршілерінің тоқтаусыз жөтелінен ояна беретін. Я, шынымен туп диспансердегі палатадан басқа не күтуге болады? Бір күні Дак таңертең ерте тұрған кезде, ол керуетінің шетіне отырғысы келіп тұрған бір кәрі әрі әлсіз ер адамды көрді. Ақыр аяғында отыра алмай, ол әлсіз адам жерге жата қалып жылап жіберді. Келесі таңда да тура сондай қайталанды. Бір кездері палатаның іші толықтай сасып кетті. Сөйтсе сол әлсіз адам әжетханаға барғысы келіп, орнынан тұра алмай жатқаны белгілі болды. Дактың айтқаны мынау: медбикелер ашуға мініп, оған ұрсатын, себебі оның артын жинақсы келмейтін. Тіпті біреуі ашумен кәрі кісіні ұрып та жіберді. Ол ұялғаннан көрпесін тартып, бетін бүркеп алып жылап жіберетін. Келесі таңда әлгі кәрі кісі бар күшін салып қайтадан тұруға тырысты. Дак ойланбастан оның жанына келіп, қолынан көтеріп, ақырындап әжетханаға алып барды. Содан соң төсегіне жатқызды. Осыдан кейін болған оқиға осы әңгіменің негізі болып табылады. Әлгі кәрі кісі Дакқа қарап, оған түсініксіз бір тілде алғысын білдірді. Сосын ақырындап мәсіхшінің бетінен сүйді. Оқиға осымен біткен жоқ. Дак ұйықтап қалды. Таңертең кереметтей шайдың мүңкіген иісінен оянды. Оны басқа бір ауру кісі алып келді. Ол да ағылшын тілін білмейтін. Сосын ол жанында тұрған қағазға жазылған трактаттың біреуін алғысы келетінін түсіндіріп айтты. Сол күні бойы адамдар маған келіп, Інжіл кітабын сұрап жатты. Кейінірек Дак оларға куәліктер айтты. Олардың ішінде медбикелер, жас дәрігерлер болды. Ауруханада жұмыс жасайтын және оның ішінде жүргендер, әрі басқа да медперсоналдар болды. Жалпы қызығып, қалағандардың бәрі трактат, буклет немесе шохан жазған ізгі хабарды алды. Көп ұзамай ізгі хабарды оқығаннан соң, бірнеше адам Құдайға сенім артып, Исаны өздерінің құтқарушы деп қабылдауға шешім шығарды. Ол өзінің сөзін былай аяқтады: «Осы әлемге бәрі бір, сіз қаншалықты байсыз, немесе бір нәрсеге иесіз, оның білгісі келетіні қаншалықты сіз басқаларға қамқор көрсетесіз. Мен жай кәрі кісіні әжетханаға алып бардым. Кез келген адам солай жасай алады», деді.